Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Su danas predstavljene dve nove knjige. Knjiga Saše Brajović osvetljava ličnost i manje poznat život značajnog umetnika, baletskog igrača i pedagoga Luje Davića. A Leila Slimani u svojoj knjizi Seksi laži priča o marokanskim ženama zarobljenim u društvu predrasuda. Knjiga doktora Ane Stišović-Milovanović Niti istog klupka sadrži eseje književne kritike o našim piscima, počevši od Andrića, Crnjanskog, Vinavera, pa sve do mlađih pisaca. Promovisana je u Narodnoj biblioteci, pa će i o njoj danas biti reči. Retrospektivna izložba Ljube Popovića u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti privlači veliku pažnju publike. Biće otvorena sve do 20. oktobra, a danas će o ovoj izložbi i o Ljubinom slikarstvu govoriti istoričarka umetnosti Zoja Bojić. Pažnju ćemo posvetiti i izložbi Tačka topljenja Anje Tončić u galeriji X Vitamin. Postavku čine crteži i slike, čija je objedinjujuća tema ciklično kretanje. Na festivalu novog stvaralaštva koji organizuje izdavačka kuća Štrik predstavljena je nova književnost na španskom jeziku. Gošća festivala bila je poznata književnica Rosa Montero, a osvrt na ovaj književni događaj pripremila je Dragana Kovačević. U Institutu za filozofiju i društvenu teoriju predstavljena je jedna knjiga koja govori o istoriji ove ustanove. Vreme za kulturu je pred vama, ja sam Nada Babić.
Steady life, all we ever had to offer. Now that old bird has flown. Far away, longing to be another. In that old pleasure dome. Nobody, baby.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2 i kao što sam već spomenula na početku emisije, danas su u Kliju predstavljene dve nove knjige iz edicije Klepsidra, ove izdavačke kuće, a na promociji je bila Arijana Handan.
Knjiga Leile Slimani Seks i laži govori o intimnim životima marokanskih žena koji se najčešće odvijaju između pokornosti i prestupa. Svaka od knjiga ove autorke usmerena je na određeni društveni problem. O umeću predstavljanja istine u ovoj knjizi govorio je glavni urednik Klija Zoran Hamović.
Dostojanstvo ljudi, smatra ona, ne sme ni na koji način da bude povređeno, već treba da stvori uslove u kojima će se i zajednica i svaki pojedinac razvijati u slobodi. Sloboda je verovatno ključna reč u čitavom njenom stvaralaštvu i s razlogom. Ona je samo uspela da jednu vrstu univerzalne poruke oboji lokalnim ambijentom iz koga potiče i zbog toga je ona istinski važna. Slamanje ili otkrivanje tabua ili uklanjanje tabua može da bude nešto što je konstruktivno, jer ako to čine oni ljudi koji razumeju pre svega zašto su ti tabui nastali, oni će onda društvenoj situaciji dati neku vrstu rešenja ili neku vrstu strategije, mogućnosti kako da se izađe iz problema. Realnost nikad ne donosi konačno rešenja, ali daje priliku da na najlepši mogući način steknemo neku vrstu odnose prema novoj istini ili prema drugačije datoj istini.
Druga danas predstavljena knjiga je Luo Davičo. Prikupljanje podataka o značajnom umetniku dugo je trajalo u želji autorke Saše Brajović da ga predstavi što je celovitije moguće i sastavi fragmente života ovog baletskog igrača, koreografa, pedagoga, scenografa i učesnika narodno-oslobodilačkog pokreta.
Praktično celog svog života on je bio veoma, u stvari, hrabar čovek. On se nije prepuštao nekim sistemima poželjnosti, patronatskog nekakvog sistema. On je izabrao vrlo moderan izraz u plesu, mogao je nešto konvencionalnije. Isto tako, s obzirom da je to bila jedna ne bogata, ali dobro stojeća porodica beogradska, jevrejska, sefardska, mogao je da bude ono što se nekako uvek, je uvek bilo poželjno, pravnik, advokat, lekar, a on je izabrao da bude umetnik. Divni ljudi Beograda, čiji su očevi ili neko u porodici ili prema svojim profesionalnim odredištima nešto znali, oni su mi puno pomagali šta bi mogla da pogledam, gde bi mogla da idem, kako sve to da sastavim i Boga mi to je zaista dugo trajalo. Ja sam ovom knjigom ušla u središte 20. veka i to jeste velika, velika razlika u odnosu na mene prethodno.
Osvjetljavanjem značajnih, talentovanih i hrabrih ljudi neguje se kultura sećanja, što je, naglašava Saša Brajović, važno za svaki narod.
Prosto taj način i kako se sećamo i čega se sećamo, okosnica i nekog čak privatnog zdravog života, a i okosnica je uređenih društava. Prosto ta neka utvrđena topografija sećanja karakteriše uređena društva. Kod nas se stalno nešto ruši, zaboravlja, poništava i ponidaštava. Tako da on, što se Luo Davičo tiče, on nije samim tim što škola nosi njegovo ime, on nije zaboravljen, ali oficijalno pamćenje ne znači nezaborav. On prosto kao ličnost, kao osoba je zaboravljen.
Luo Davičo i Seks i laži su dve knjige koje imaju zajedničku tačku u kojoj se pronalaze, a to je ugrožavanje dostojanstva, sloboda čoveka i antifašizam. I live on the edge, but something has me really turning red. I toss and then I turn inside this bed. I'm unsatisfied with all the Romeos and their goodbyes. Their CIA leaders incomplete their lives. That's why I sigh. It's not just me.
I talk about our rages on the way. All the money in the women's world will never make him change. Gonna grab the yellow pages, find a dingy other thread to dress me up and make me look like someone else instead. It's time for my rehearsal, the ultimate reversal. You see, I got a plan. I'm coming back as a man. I'm gonna wear blue and find a pair of flat black leather shoes that shine more than the diamond mine could do and add something new. Like wear a cologne that says you are the man I'm gonna own. To catch someone who's in for such a night he won't forget. Gonna grab the yellow pages, find a dingy other thread to dress me up and make me look like someone else instead. It's time for my rehearsal, the ultimate reversal. You see, I've got a plan. I'm coming back as a man. I'll hide behind the Aeroflin mustache, false impression to make sure the feeling lasts. Call me the equalizer for the girls and tell me, baby, tell me where it hurts. Gonna grab the yellow pages, find a Vinci of the threads to dress me up and make me look like someone else instead. It's time for my rehearsal, the ultimate reversal. You see, I got a plan.
15 je sati, 12 minuta, vi slušate dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, Kulturne krugove. Niti istog klupka naziv je nove knjige književne kritičarke Ane Stišović-Milovanović, koje je u petak predstavljena u Narodnoj biblioteci Srbije. Na ovoj promociji bio je Dejan Vojvodić.
Knjiga Niti istog klupka podeljena je na prolog, prozu, poeziju i misao o književnosti. U prologu su najpre obrađeni arhetipski fenomeni u Andrićevom delu na Drini Ćuprija, Prokleta avlija i Most na Žepi, dok je autorka između ostalog obradila i dela Aleksandra Gatalice, Milisa Vasavića, Miloša Crnjanskog i Vuleta Žurića. U oblasti poezije tu je Vinaverov Hod po zvezdama i Diogenov Fenjer Enesa Halilovića, kao i eseji o stvaralaštvu Miroslava Aleksića i Boška Suvajđića. O tome šta je zajedničko za niti koje vežu ovu književno-kritičku studiju govori njena autorka Ana Stišović-Milovanović.
U celoj priči kojom jedan književni kritičar treba istinski da se bavi ili da se preda praćenju literature, uvek se pronalazi jedna nit, jedna važna nit ili ideja koja zapravo ukazuje na svevremensku i opšte ljudsku vrednost književnog teksta. To i jeste ono što je najlakše uočiti, to jeste ono što se najpre i najbrže oseti i to jeste ono što dela koja nastaju i u naše vreme, baš kao i ona koja su nekada nastajala, ostavlja kao trajan legat za veštanje ili nacionalnoj ili svetskoj književnosti. Ova knjiga počinje pričom esejima o Crnjanskom i Andriću kao nekakvim uslovno rečeno zlatnim standardima srpske literature, no to bi mogli biti i Kiš, i Pekić, i Meša Selimović ili neki drugi autori, no svakako krećem od njih, nekih ideja koje sam uočila u njihovim delima, da bih se bavila piscima koji su još živi, još aktivni, a čini mi se da je to možda i najveći izazov za književnog kritičara, govoriti, pisati ili vrednovati ono što još uvek nije zaokruženo ili celovito književno delo.
O poetičkoj i arhetipskoj podlozi kritičkih osvrta koje je Ana Stišović-Milovanović godinama prikupljala i objedinila u ovoj knjizi, ali i jednom posebnom kritičkom maniru koji je tokom tih godina izgradila, govori književnik Enes Halilović.
Važno je kad imamo nekome nešto da kažemo, ali važno je kad ima neko da nas čuje. Ana Stišović-Milovanović jeste kritičarka, jeste stručnjak koji se posebno razume u prozu, pripovedanje, koji čuje te naše priče, koji ume da ih tumači, da ih razloži. Za mene je veoma važno njeno mišljenje. Mislim da je ovom knjigom dokazala da ima sluha za različite pripovedače i ja pretpostavljam da je ovo knjiga koja nije čisto sabiranje tumačenja, već da ona ima jednu zajedničku nit, njenu kritičarsku nit koju je provukla kroz čitanja naših dela, a to je pre svega da ta magija pričanja se istakne u prvi plan. Ono što postoji samo kada zaboravimo na stvarnost. Samo tada postoji proza i najveći pokazatelj da li priča jeste ili nije, jeste da li je zanimljiva ili nije.
Knjiga Niti istog klupka objavljena je u izdanju Instituta za srpsku kulturu iz Prištine i Leposavića, a nastala je u okviru projekta Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije.
One's gonna hurt my love. Birds are shouting through the mangrove trees. They know the difference between a storm and breeze. I too felt this once before. I hear the pounding and it's at my door. Outside it's boiling but the water is cold. All signs point to that I'm getting old. The waves are rising and I take that dive. All the breath is not to be alive. I felt it then, I feel it now. I know it's coming, but I don't know how. It's taking us apart. There's still a case of love. We're nothing but postmodern art. What were we thinking of? This is how it has to be.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Prestolnica kulture predstavlja Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka, primenjena i vizualna umetnost. 5 nedelja, 5 umetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
U narednim minutima u emisiji Kulturni krugovi o retrospektivnoj izložbi Ljube Popovića u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, čiji su autori Slavica Batos i Nikola Kusovac i koju možete posetiti do 20. oktobra, govorit će naš kritičar Zoja Bojić.
Velika retrospektiva slikara Ljube Popovića uključuje 45 dela iz različitih perioda njegovog stvaralaštva. Slikarev jedinstveni idiom lako se prati od njegovih najranijih profesionalnih radova iz kasnih 50-ih do dela nastalih krajem prve i na samom početku druge decenije ovog veka. Taj idiom može da se nazove lirskom figurativnošću. Lirski se ovde koristi da ukaže na kompleksnost ovih slika koje mogu da se posmatraju kao velika simfonijska dela gde postoji struktura i dinamični razvoj te strukture i pojedinačni elementi koji označavaju veće ili manje partiture i teme i najzad pojedinačni tonovi predstavljeni malim oslikanim formama. Ti tonovi mogu da rastu, da padaju, da se roje i da animiraju veće ili manje površine slike. Dinamičnost ovih kompozicija razvija se kroz slikarski prostor, ali se, kao u muzici, također razvija i kroz vreme. Slikar postiže iluziju različitih dubina prostora oslikavanjem različitih planova slike, koje postavlja kao prozore na njenoj površini. Kada oko posmatrača stigne do jednog prozora i razume svet koji je tu prikazan, namah je prinuđeno da se pomeri prema drugom prozoru, ponekad samo delimično otvorenom, iza koga izvire drugačiji svet još jedne slike u slici. Takvih različitih prozora, lukova i arhitektonskih celina slike, katkad ima puno i oni se smenjuju. Katkad ih je malo i tada su raspoređeni tako da ukupnu kompoziciju drže stabilno. Ovako dinamično postavljen prostor uključuje i iluziju vremena, u okviru kog se na jednoj slici jedan po jedan otvaraju svet po svet. Pojedinačni elementi koji označavaju veće ili manje partiture i teme predstavljeni su igrom ženskih i muških aktova. Nekoliko izloženih dela, među kojima je duhovito nazvana Otkrivanje stvarnosti ili Skriveni ljubavnici iz 89. Smrt sunca iz 94. ili Iluzija prostora za večnost, odnosno Plavi manastir iz 2003. i ranije delo U znaku krsta iz 87. su lirske apstrakcije. Tu je figura nevidljiva, obavijena slojevima eteričnih materija. Ova apstraktna dela mogu da se posmatraju i kao slikarevo umeće da uhvati i zadrži vreme. Kako sami kaže u naslovu slike Raspadanje u vremenu iz 86. ili slike Vremenske grobnice iz 99. i prikaže ga kao večni trenutak. Pojedinačni tonovi ovih simfonija predstavljeni su grupama malih oslikanih formi koje često čine čipkaste paravane. Na nekim delima te forme podsjećaju na majušna ljudska bića kao u Plava maska i njeni posetioci iz 2010. Na drugim se razaznaju kao ogoljene ljudske lobanje, maske na štapu ili uskoviklano trunje. Glavni zid galerije zauzima triptih u čast Jamesa Georgea Frasera iz 78. Kako je izložba postavljena hronološki, mesto za ovo delo bilo bi u udaljenijem delu galerije, ali ono zbog svoje veličine moralo da bude postavljeno tu. Međutim, slika može da se razume i kao vrsta prekretnice. Vizantijski i renesansni svet ranijih slika ovde je osnažen slikarevim pitanjima o iskonskom i prvobitnom ljudskom postojanju. Kroz svoja kasnija dela, on nezadrživo razmatra suštinsko pitanje ljudske duše, njenog postanja i smrti, dobra i zla, i kroz svoju ličnu ikonografiju zauvek ispituje likovno predstavljanje ljudske duše i njenih iskušenja.
When I watch the world burn, all I think about is you. When I watch the world burn, all I think about is you. There must be something in the Kool-Aid, cruising through the doom days. God knows what is real and what is fake. Last couple years have been a mad trip. How'd you look so perfect? You must have some portraits in the attic. We'll stay offline so no one gets hurt. Hiding from the real world. Just don't read the comments ever, ever. We fucked this house up like the planet. We were running riot. Crazy that some people still deny it. Think I'm addicted to my phone. I'm scrolling horror show. I'm live streaming the final days of Rome. One tab along, it's pornographic. Everybody's acting. No surprise, we're so easily bored. Let's pick the truth that we believe in. Like a bad religion. Tell me all your original sins. So many questionable choices. We love the sound that our voice makes. Now this echo chamber's getting loud. We're gonna choose the blue pill. We're gonna close the curtains. We're gonna rabbit hole down third act love. Now she's gonna flip some tables. Gonna move his tail on. We're gonna rabbit hole down third act love now. We'll
gonna beat some pride out, fade to the close up, all drown. We're gonna stay naive tonight, night, night. When I watch the world burn, all I think about is you. When I watch the world burn, all I think about is you. All I think about is you. So I get my phone down, fall into the night with you.
Echo.
Četiri plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 gigabajta neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS. Tvoj svet.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Eko.
Tačka topljenja naziv je prve samostalne izložbe slika i crteža velikog formata umetnice Anje Tončić, koja je otvorena u galeriji X Vitamin. Anja Tončić rođena je 1996. godine u Beogradu, diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u klasi profesora Milete Prodanovića, a sa umetnicom je o tematici radova razgovarala Mirjana Boba Stojadinović.
Recite nam nešto o samom motivu koji se provlači u stvari kroz sve radove. Pre svega to je naravno vrteška, ali vi ste i njega istraživali u stvari kroz različite faze pristupa.
Da, da. Vrteška karusel je putem toga svega vrtlog u suštini. Vrteška kao i kao simbol i kao motiv pre svega makrosveta. Tako da svet koji se okreće uprkos svemu onome na što smo prinuđeni, na što nas realnost u suštini prinuđava, ali koji opet uprkos svemu tome što je neodgovarajuće i što prosto nije nešto što je nama po volji ili nešto što nam je prirodno ili nešto što prosto želimo za sebe, ali uprno se okreće i uprno postoji u prosto u okretu sopstvenog spektakla na neki način. Tako da Karusel mi je, me interesuje i zbog te nekako fascinantne ornamentike, koja je pomalo i napadna, čak i pomalo što bi ljudi rekli kič, ali je opet puna te nekako makabrističke ornamentike, koja je i paradoksalna do nekle, s obzirom da svi znamo da je karusel ili vrtoška nešto što vezujemo za dečije luna parkove ili nešto za naše detinjstvo, nešto što bi trebalo da je, da je zabavno ili da oduševljava svojom pojavom na neki način samo vizualno, ali on je mnogo više od toga. Ne postoje konkretne reference, ne postoje fotografije, postoji naravno više njih zajedno, ali najviše je to prosto, imamo i neki vizualni spektakl koji gradimo u glavi svaki put. Tako da oni su i nelogični, mnogi delovi kompozicije nisu naravno izvodljivi kad bi neko pogledao pravi karusel, neki delovi se vrte, neki ne, neki delovi ostaju čitljivi, neki ne. Tako da ovaj, baš gledam da napravim po jednu strukturu svakom od njih, tako da većina njih je stvar imaginacije.
Kao što sam malo pre rekla, postoje nekoliko celina rada. Jedan je možda su crno-beli crteži, drugi su slike koje su u boji, koje predstavljaju pre svega u stvari gornji deo vrteške gde su svetla, i treći koji su u stvari izobličenja ili refleksije nekih delova vrteške gde su više ti likovi.
Tu više vrtlog onako preovladava. Upravo tako, većina kažem, kompozicije se dešava ili oživljava upravo u tom gornjem delu samog okreta. To je meni recimo interesantno, mislim, zbog čega mi je karusel i kao mašinerija, kao aparatura interesantna, ne samo kao simbol. Mislim, ja sam karusele i vrteške proučavala jako dugo. Čitava ova izložba je stvar dvogodišnjeg istraživanja. Ja sam istraživala karusele i sa aspekta prvo istorije prvih karusela, onda mehanike, statike, ove održanja i tako dalje, tako da ima tu i fizike i svega. I onda sam došla prosto do, mislim, nije to neko spektakularno otkriće, ali ljudi to uglavnom ne znaju, da je karuseli ili vrteške uglavnom nisu previše napredovali od onih prvih karusela koji su nastali u 19. veku. Tako da oni su trenutno izuzetno nestabilne i vrlo riskantne mašine. I onda kad čovjek pomisli da se nalaze na dečjim igralištima i da prosto da čitava ta ogromna mašinerija, sad naravno govorimo o parijskim karuselima ili belgijskim koji su veliki i puni tih i konja unutra i dece ili ljudi koji se vozu unutra. I sad kad se neko seti činjenice da čitava ta struktura postoji i okreće se samo oko jednog majušnog poligona. I zbog toga, na primjer, karuseli mahom bivaju ili zakatančeni ili prosto postoji upozorenje da nisu bezbedni. Tako da upravo putem slikanja, upravo putem svog likovnog stvaralaštva pokušavam da izađem izvan svega toga na šta me realnost ovaj, na neki način nameće. Tako da, ali opet, nijedan od ovih vrteški nije ta realnost, nego više je taj moj mikrosvet. Tako da ja se i dalje vrtim unutar toga, pošto ja ne mogu da pobegnem od sobstvene anksioznosti, od sobstvene nesigurnosti, od sobstvenih nemogućnosti. To će uvek ostati sve prisutno i znam da neću moći puno da uradim protiv toga, ali mogu da se borim i mogu da rotiram unutar svega toga u okviru sobstvenog mikrosveta.
Izložbu Anje Tomčić, Tačka topljenja, možete da obiđete do 9. oktobra u galeriji X Vitamin. Walk away slowly, you don't have to take this. In the spaces in between, sadness on the faces, I can see the chains, the chains. Talking about the chains of love can't take us away. Storms are brewing in your heart, I don't wanna waste it. Better to have tried it all, at least we got to taste it. Locked up in the chains, oh, we change. Caught up in the chains, oh, love can't take us away. Clouds moving on the house, I think about those days. Wish I had something to relax my mind, send me off to heaven, I got nothing but time. Lightning in the sky above, blink and see the traces.
everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains.
Ovih dana smo u emisiji Kulturni krugovi pratili festival novog stvaralaštva Njena zemlja u organizaciji izdavačke kuće Štrik. U fokusu je bilo stvaralaštvo na španskom, ali i portugalskom jeziku. Poslednje večeri festivala, dakle u petak, u ustanovi Kulture Parobrod predstavljena je knjiga Elije Koreje, 20 stepenika i druge priče. Inače, ovo je prvi prevod portugalske književnice na srpski jezik. Urednica u izdavačkoj kući Štrik, Slavka Valukin, govori o ovoj autorki i knjizi. Prilog je pripremila Dragana Kovačević.
Ono što je veoma interesantno jeste da je ova zbirka savršen način da se upute čitateljki i čitaoci u poetiku te književnice. Ona predstavlja, dakle, izbor priča koje su zapravo reprezenti određenih elemenata njene poetike. U njima lako možemo da učitamo sve korejne uzore, poput antičkih tragedija, zatim francuske feminističke misli, zatim engleskog romantizma, pre svega se stara Bronte, pritom naročito mislim na Emily. I tu je jedna od priče zapravo nastala pod uticajem velike brazilske književnice Clarice Lispector. Tako da ono što je još jako zanimljivo jeste činjenica da poetika Elije Koreje zapravo nastaje pod uticajem njenog života i odrastanja. Ona je naime odrasla u manjem gradu u Portugalu, Marif, čini mi se, gde se zapravo nalazi manastir u kojem je pisao Saramago. I ono što je jako interesantno je da je tokom svog odrastanja ona zapravo došla u kontakt sa religijom koja je probudila tu neku imaginaciju. I ono što je još značajno jeste da je njen otac tokom diktature koja je trajala u Portugalu za vreme njenog odrastanja bio hapšen i zapravo proganjan kao antifašista. Tako da je ona vrlo radno stekla taj neki dojam o socijalnoj nepravdi. I zbog toga se najčešće u njenim delima vide marginalizovane grupe ljudi. Posebno je zanimljiv kako ona prihvata ženu, odnosno kako prikazuje ženu, kakav je odnos njenih junakinja prema sobstvenom telu. Ona na jedan vrlo interesantan način ispituje kako je autonomija žene nad sobstvenim telom i tu negde možemo, dakle, da učitamo taj feministički kodeks koji je verovatno prisvojila čitajući Simone de Beauvoir. Ono što bih ja istakla kao posebno zanimljivo jeste taj magijski realizam koji je kod nje onako vrlo uočljiv, koji nije tako nametnut, nego prosto nekako dolazi prirodno iz čitave te portugalske ideje o književnosti. I ona sama kaže da ona nikada ne stvara sa idejom da stvara delo koje pripada magijskom realizmu, ali da nema ništa protiv toga, jer smatra da je magijski realizam potreban i jako bitan, ne samo za književnost Portugala, već i za svetsku književnost uopšte. Rekla bih još da je jezik izuzetno bitan za nju. Pročitala sam u jednom intervju da ona zapravo kaže da inače nije militantna osoba, da ne voli ratove i ne voli oružje, ali ono što bi nju nateralo da uzme oružje i da se bori jeste kada bi postojala potreba da se odbrani portugalski jezik. I ona je vrlo sklona tim poigravanjem sa rečima i, kako sama ističe, voli da je smišlja nove reči i onda samim tim pretpostavljam da je to bio veliki izazov za prevoditeljku, ali mislim i da je posao odradila odlično.
Espero la luna, desierto sin fin, encuentro el sol, me pega sin parar, spero la lluvia, sacia mi sed, encuentro el agua en mis lágrimas. Ay, 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 ay. Ay, 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 que venga la luna, nace el desierto, venga la luna, ay, mi amor, estoy caminando, ay, solita, nace el desierto, cuando
Institutu za filozofiju i društvenu teoriju održan je okrugli sto povodom objavljivanja knjige Građenje jedne kontrainstitucije autora Igora Cvejća, Mihala Slatčeka i Olge Nikolić. Ovaj događaj zabeležio je Aleksandar Drobac.
Knjiga Građenje jedne kontrainstitucije istorije Instituta za filozofiju i društvenu teoriju pisana je sa motivacijom da bi se prikazao nastanak razvoja jedne od najvažnijih institucija društvenih nauka u regionu i Srbiji. Napominje jedan od autora Igor Cvejić.
Cilj knjige je da pokažemo kako se taj rad odvijao i kude on doveo do danas, do jednog evropski značajnog, rekao bih, instituta koji ima svoje teme koje su obeležene i dalje kritičkim mišljenjem i angažmanom, iako ne toliko direktnom političkom delatnošću. Druga stvar koju smo hteli da uradimo je da, pošto su to sve uglavnom sada postale neke priče koje se kao neke legende prepričavaju, da probamo da sve što je moguće nađemo dokumentaciju i da vrlo dokumentovano potkrpimo priče koje su tačne i možda dovedemo u pitanje neke koje su sumnjive i da to ostane zaista za buduće generacije kao nešto što može sa relativnom pozornošću da se čita.
Olga Nikolić ističe da se u knjizi fokusirala na predistoriju Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Osnivači instituta su u saradnji sa kolegama iz Hrvatske učestvovali u osnivanju Korčulanske letnje škole, koja je bila jako bitno mesto za intelektualce iz cele Evrope, gde su se zaista razmatrale najaktualnije levičarske ideje i teorije i filozofske u širom smislu. To je doprinalo da oni postanu jedna dosta značajna disidentska grupa također na fakultetu i eto, to je recimo neki početak priče o institutu, dakle ti koreni koji su doveli do toga da nastane institut.
Problem sa institutima danas i sa naukom u celini, a pogotovo društvenim naukama, jeste da je ona u potpunosti gurnuta negde u ćošak, rekao je Dragoljub Mićunović.
Ukoliko može da služi politici, onda i ne znam, ispitivanjima javnog mnjenja ili tako dalje, za neke izborne svrhe, to je dobro došlo. Ali jednog pravog kritičkog preispitivanja i naše istorije i naše stvarnosti, našeg života i šansi naše budućnosti, time su na neki način uskraćene ogromne finansijske mogućnosti koje to zahtevaju društvenim naukama. A pitanje je šta društvene nauke mogu danas da nam kažu. Mi smo neka vrsta laboratorije, jedno društvo koje menja svoju ekonomsku strukturu, menja vrednosti, menja politički sistem, na raznim pozicijama se geopolitičkoj mapi svaki čas se nalazi na nekoj drugoj. Dakle, jako komplikovano za jedno društvo. To je laboratorija prava za svaku sociologiju ili društvenu nauku.
Iako Institut za filozofiju i društvenu teoriju i njegovi istraživači nisu na isti način okrenuti političkom delovanju, društveni angažman ostaje njegova glavna osobenost.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas je održan komemorativni skup posvećen uspomeni na preminulog redovnog člana SANU, istoričara umetnosti Dinka Davidova. Beleži Tanja Živković.
Dinko Davidov, izuzetan poznavalac srpske kulturne i duhovne baštine, tokom svoje bogate profesionalne karijere bio je kustos Galerije Matice Srpske i direktor Galerije SANU. Priredio je oko 40 izložbi, a 24 kataloga potpisao je kao urednik. Bio je naučni savjetnik Balkanološkog instituta SANU, a za redovnog člana izabran je 2006. godine. Autor je velikog broja studija, članaka, naučnih publikacija, monografija. Mihajlo Vojvodić, sekretar odeljenja istorijskih nauka SANU, kaže da je Dinko Davidov doprinao velikom podsticaju humanističkih nauka u akademiji.
Dinko Davidov je svojim višegodišnjim naučnim istraživanjima, pre svega na polju umetnosti nastalo i u vremenu od 17. do 19. veka i dobijenim naučnim rezultatima dao doprinos koji ga je vinuo u sam vrh znalaca ove historiografske discipline. Reč je o umetničkim dostignućima Srba na teritoriju na koju su ih dovele njihove seobe, dakle o srpskim ikonama Budimske i Temišovarske eparhije, a zatim i o vrednim delima bakrorezne grafike manastira na Svetoj Gori.
Odlaskom Dinka Davidova srpska nauka je izgubila posljednjeg iz plejade velikih poznavalaca srpske umjetnosti 18. veka, rekao je profesor dr. Vladimir Simić sa Filozofskog fakulteta i sekretar odjeljenja za likovne umjetnosti Matice Srpske.
Posvećenost promišljenju problema iz novije kulturne prošlosti našeg naroda, entuzijazam i urođena radoznalost Dinka Davidovog nisu napuštali do samog kraja života. Stasao u slavnoj generaciji istoričara umjetnosti koje je predvodio Dejan Medaković, on je uz Olgu Mikić, Leposavu Šelmić, Mirinu Lesek i druge postavio temelje istraživanjima značajne istorijske epohe nakon velike seobe 1690. godine. I čini se kao da je upravo znamenje seoba predstavljalo onaj nevidljivi znak koji je obeležio njegov karakter i već od mladih dana usmjerio njegove poglede ka duhovnom nasljeđu Srba u Vojvodini. Pored ličnog i emotivnog sećanja koje će čuvati njegova porodica, on je svojim knjigama, člancima i javnim djelovanjem podigao sebi nepropadljiv spomenik o kojem će se dobro govoriti i dugo nakon što to prestane da čine oni koji su ga poznavali. Iz tog razloga Dinko Davidov ima našu iskrenu zahvalnost za sve one značajne stvari koje je kao naučnik i kulturni radnik učinio na opštu korist srpskog naroda.
Dr. Kosta Vuković, upravnik Muzeja Srpske pravoslavne eparhije Budimske u Sent Andreji, ističe da je za Dinka Davidova Sent Andreja predstavljala drugi zavičaj.
Naučna zaostavština akademika Davidova je živa i kontinuirano prisutna i danas u Sent Andreji. A o tome možda najbolje svedoči stalna postavka našeg muzeja koja je posle duže pripreme svečano otvorena u maju ove godine. Ona je priređena u adaptiranoj i obnovljenoj zgradi nekadašnje veroispovedne, a potom i prve srpske učiteljske škole, takozvane preparandije, koje se nalazi u samom centru grada. Prilikom planiranja i realizacije same postavke, osnovni putokazi su bili naučni rezultati Dinka Davidova i njegove knjige, koje i danas u našem muzeju služe kao osnovni priručnici i nezaobilazna literatura. Od ikona koje su izložene danas u sklopu nove postavke u Sent Andreji, više od polovine pripadaju onim ikonama koje su bile obuhvaćene projektom ikone srpskih crkava u Mađarskoj, to jest one ikone koje su još početkom 70. godina prošlog veka zaslugom Dinka Davidova restaurirane, proučene i publikovane.
Akademik Dinko Davidov preminuo je 18. maja u Beogradu u 86. godini.
Slušali ste Kulturne krugove, emisiju su realizovali Marko Gojgić, Ivana Marković, Zoran Tasić, Predrag Vasić, ja sam Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, posle vesti sledi emisija Ars Sonora. Do slušanja.